Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë tashmë ka filluar shitja fishek zjarëve. Qytetarët ankohen se po rrezikohen nga përdorimi jo përkatës i tyre. Nga eksplodimi në një treg të fishek zjarëve në Meksik, janë vrarë së paku 31 vetë. Turqia thot se mbështetësit e klerikut Gülen janë përgjegjës për vrasjen ambasadorit rus në Ankara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia i ka informuar Shtetet e Bashkuara se beson se mbështetësit e klerikut të musliman, Fethullah Gülen, me seli në Shtetet e Bashkuara, ishin përgjegjës për vrasjen e ambasadorit rus në Ankara. Agjencia shtetërore turke Anadolu ka raportuar mbrëm se ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoglu i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry gjatë një bisede telefonike se Turqia dhe Rusia kanë dieni se organizata e Gülenit ka dorë në sulm nga i cili u vra ambasadori rus Andrei Karlov. Turqia kishte kërkuar ekstradimin e klerikut Gülen, që jeton në ekzil në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara, lidhur me puçin e dështuar ushtarake kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në muajin korrik të këtij viti. Ankaraja është zemëruar pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka insistuar që të ketë dëshmi bindëse për fajsinë e zotit Gülen para se të veprojë lidhur me kërkesën për ekstradim. Kremlini thot se presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka shtyr konferencën e tij vjetore për gazetare për një ditë në mënyrë që ai të mund të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të ambasadorit të Rusisë në Turqi, Andrei Karlov. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se konferenca për gazetarë do të mbahet pasnesër në mesditë në Moskë e jo nesër siç ishte paraparë. Peskov theksoi se ndryshimi është bërë për shkak se nesër mbahet ceremonia e varrimit të ambasadorit rus Andrei Kralov, i cili është qelluar për vdekje derisa ka folur në një ekspozitë të fotografive në Ankara të Turqisë para dy ditësh. Presidenti ka vendosur që të mos e mbajë konferencën me gazetarë në këtë ditë dhe do të marrë pjesë në varrim me thasot Dmitri Peskov. Për çdo vit, presidenti Rusisë Vladimir Putin e mban konferencën madhore me gazetarët në Moskë. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja kanë thënë se do t'i ndalin shpimet e naftës dhe të gazit në pjesën më të madhe të bregdetit të tyre në Arktik, në një lëvizje që qartas konsiderohet parandalimi zhvillimeve në rajon nga presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump. Këto aksione dhe aksionet paralele të Kanadas e mbrojnë një ekosistem unik dhe të ndjeshëm që dallon nga çdo rajon tjetër në tokë, tha mbrëm vonë presidenti amerikan Barack Obama. Grupet e mbrojtjes së ambientit e kanë mbështetur këtë lëvizje, duke thënë se shfrytëzimi i ligjit nga periudha e vitit të 1950 për ndalim do ta mbrojë në mënyrë të përhershme bregun e Arktikut. Këto grupe kanë theksuar se presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump i ka emëruar shumë mbështetës të shpimeve në kabinetin e tij. Megjithatë, Eric Milito, drejtori i Institutit Amerikan të Naftës, tha se nuk ka gjëra të tilla si ndalimi i përhershëm dhe ka theksuar se industria do të punojë me administratën e zotit Trump për ta kthyer vendimin. Së paku 31 vet janë vrarë, dhjetra të tjerë janë plagosur nga një eksplodim në një treg të fishek zjarëve në afërsitë të kryeqytetit të Meksikës, kanë thënë autoritetet në këtë vend. Eksplodimi dhe zjarje kanë përfshirë një treg të hapër në Tulpetec, 20 mila në veri të kryeqytetit të qyteti Meksiko, derisa dje pasdite ishte i mbushur me njerëz që blenin fishek zjarë për festat e fundvitit. Një televizion lokal ka transmetuar pamje të eksplodimit të shumë ngjyrësh në të gjitha drejtimet dhe tym masiv, derisa njerëzit largoheshin në panikun e madh. Fishek zjarrat kanë vazhduar të kërcasin dhe shpërthejnë edhe një kohë të gjatë pas eksplodimit, ndërsa ekipet e situatave të emergjencës nuk kishin mundësi tjetër, por të lejonin që fishek zjarrat të shpenzoheshin. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen në internet europaelire.org, Kuvendi i Kosovës ka diskutuar dhe miratuar rekomandime lidhur me rastin Dehari. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e zëri ka vënë pa akuzat dhe kundër akuzat e shprehura gjatësan se si është zakonshme për vdekjen e aktivistit të vetëvendosjes në burgun e Prizrenit, me shas subjekti më i madh opozitar e akuzon të pushtetin për vrasjen, ndërsa majoranca e kritikon të këtë subjekt për përfitim politik mbi vdekjen e Deharit. Deputet koalicionit qeverisës, si që ka vënë dukje gazeta, kanë hedhur akuza ndaj lëvizjes vetëvendosje, se pas vdekjes së Deharit, ky rast tragjik është abuzuar dhe keq përdorur nga subjekti në fjalë, në forma dhe mënyra të ndryshme. Këtë, siç e quajtën abuzim për përfitime politike, deputetët dhe LDK-s e konsiderojnë totalisht të papranueshëm. E përditshmja zëri, në vijim nxjerr në pahë reagimin e lëvizjes vetëvendosje, deputetët e cilës hodhën akuza të rënda në adresë të pushtetit duke bërë përgjegjës direkt për vdekjen e aktivistit të tyre Astrid Dehari. Deputetet e vetëvendosjes akuzuan tre liderët më të lartë institucional, presidentin, kryeministrin dhe kryeparlamentarin për gjendjen në cilën, siç u tha, është katandisur Kosova. Fatmir.
Kuvendi e shqyrtoi këtë rast jo në bazë të peticionit të shoqërisë civile, por në bazë të një kërkese të partive qeveritare. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
Mos përfshirja e kërkesave të peticionit drejtësi për Astritin në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit Kosovës, Fatmir Nxori dje në protestë qytetarë dhe aktivistë shoqërisë civile shkruan e përditshmja koaditore, duke e cilësuar këtë si shpërfillje të Kuvendit Kosovës ndaj shoqërisë civile dhe një herë shpyrje dhe ignorim të kërkesave të qytetarëve. Kjo shpërfillje që i është bërë kërkesave të peticionit drejtësi për Astritin, si shkruan koaditore, ka shtyrë grupimin e organizatave jo qeveritare që të këmbgulin në kërkesën e tyre të pashmangshme për dorëheqjen e dy ministrave, atë të punëve të brendshme dhe të drejtësisë dhe të zinxhirit komandues në burgun e Prizrenit, të cilët konsiderohen përgjegjës për vdekjen e aktivistit televizjes vetëvendosje në qendrën e paraburgimit në Prizren. Një herë përfaqësues të shoqërisë civile, ministues të peticionit, thonë se protestat do të vazhdojnë deri të ndriçohen shkaqet e vdekjes së Astrid Deharit, shkruan postiera e përditshmja koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Prej fillimit të muajit dhjetor, fishek zjarret të gjenden kudo në për rrugët e kryqytetit Prishtina, por edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Derisa tashmë ka filluar shitja, blerja dhe përdorimi tyre, qytetarët ankohen se po rrezikohen nga këto mjete të cilat po përdoren në mënyrë jo përkatëse. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në vigjilje të festave të fund vitit, në Kosovë janë importuar mbi 65.000 kg fishek zjarë që si pas autoriteteve doganore, krahasuar me vitet e kaluara, është shënuar rënje importit të këtyre produkteve. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci ka thënë Radios Evropa e Lirë se në 5 vitet e fundit ka rënë dukshëm numri importave të mjetëve piroteknike. 95% e mjetëve piroteknike, tregon Stavileci, janë importuar nga Kina dhe vetëm 5% nga vendet e Bashkimit Evropian.
Dhe me dje, e ne kemi pasi import të prej 67.000 kg të fishek zjarëve, që në krasim me vitet e kalume ose krasim me 5 vjeqare në fundit, orë 15% e asaj satije tila importo është importu zakonisht. Arsyeja është shumë qartë për shkak që prej momentit kër është vendos në akciza në import të fishek zjarëve, kemi një ramje drastike të fishek zjarëve.
Si pas një vendimi për ndryshimin e normave të akcizës të qeverisë Kosovës, i cili kishte hyrë në fuqi 2 vite më parë, kishte pasur ngritje të akcizës prej 2 euro për kilogram në fishek zjarë. Ndërkohë, Departamenti për Siguri, cili funksionon në kuadër të Ministrisë të Punëve të Brendshme me moton për festat të sigurta, po zhvillon fushat lidhur me përdorimin e sigurt të fishek zjarëve. Përmes postimeve në rrjetet sociale dhe në mediat elektronike, kjo ministri u bën thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm në përdorimin e tyre. Ata kërkojnë nga qytetarët që para se të ndezin fishek zjarre, të lezojnë udhëzimet dhe mënyrën se si të ndizen ato. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë ndërkohë thonë se në vigjilje të festave të fund vitit, sheshet të cilat ata i frekuentojnë janë të frikshme nga shpërthime të ndryshme të mjeteve piroteknike. Fatmire Sinani, një qytetare cila jeton në qendër të Prishtinës, thotë që mjetet piroteknike tani vetëm se kanë filluar të bëhen të bezdishme për të dhe familjen e saj.
Po, shqetësohen edhe fëmijë, gratë, krejt. Duhet nësë me pas, po kanë, që ka me bua?
Ibadetjan, një qytetare tjetër, thotë se do të duhej të festohej pa fishek zjarr.
Po, mirë shkon me festu pa fishek zjarr, se shumë dyqysh po i friksojnë edhe fëmijët e gjithë. Dyqysh po gjujnë shumë.
Qytetarët kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marrin masa që edhe Kosova, si edhe vendet tjera evropiane, të festojnë festat e fund vitit pa pasur incidente nga përdorimi i mjeteve pirotehnike. Faton Latifi shprehet.
Më kanë një vend, një zonë, krejt atje sikur në Evropë që bëjmë, a shumë super.
Vitin e kaluar, por edhe vite më parë, nga pakujdesia dhe mungesa informacioneve për përdorimin e fishek zjarëve, dhjetra qytetarë janë lënduar dhe nga plagët e marra kishin kërkuar edhe ndihmën mjekësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës gjatë një viti më shumë shpenzojnë për duhan dhe alkohol se sa për arsim. Si pas një ankete të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, qytetarët i shpenzojnë vetëm 37 euro për arsim. Ekspert të arsimit dhe të ekonomisë thonë se kjo situatë është alarmante. Kronike Nadije Ahmetit.
Konsumi familjar vitin e kaluar ka qenë 7500 euro, kurse për kokë banori 1400 euro. Nga kjo vlerë, për ushqim dhe pije jo alkolike shpenzon 3200 euro në vit. 308 euro shpenzon për duhan dhe alkohol, kurse vetëm 37 euro për arsim. Të ardhurat mesatare vjetore për vitin 2015 kanë qenë nga 1300 euro deri në 5000 euro, varësisht nga kualifikimet arsimore. Ekspertë arsimit shprehin shqetësimin se qytetarët nuk janë të vetëdijshëm për rëndësinë që kanë shpenzimet për nevojat e arsimit dhe këto mjete i orientojnë në destinacione të tjera. Udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit Halim Hyseni për Radio Evropa e Lirë thotë se shumë e shpenzuar në arsim ndikon edhe në cilësinë e arsimit. Ai madje pon se kjo është edhe një nga arsyet kryesore për renditjen e ulët të Kosovës në programin për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA, në të cilin Kosova është radhitë në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve të cilat i janë nënshtruar këtij vlerësimi.
Dhe qytetarët e Kosovës nuk janë të vetëdijshëm që për rolin dhe arsimin që ka arsimi për të mirën familjare, për të mirën individuale, për të mirën e shoqërisë dhe për të mirën e shtetit.
Shpërndarja e buxhetit ekonomive familjare shpenzohet në mënyrë të gabuar, thon ekspert për çështje ekonomike. Ekspertin Naim Gashi e quan alarmante faktin se si qytetarët shpenzojnë më shumë për duhan dhe pije alkolike se sa për nevoja në arsim. Ai thotë se sektori arsimit përveç se duhet të jetë prioritet për shtetin, prioritet duhet të jetë edhe për familjet.
Në Kosovë kjo përqindje do duhet të ishte më e lartë, dhe këto po na tregojnë edhe studimet e fundit ndërkombëtare të cilat nuk e vlerësojnë në nivelin e dëshiruar sektorin arsimit të Kosovës.
Halim Hyseni ndërkësh thekson se është koha e fundit kur institucionet e Kosovës sistemin e arsimit të shpallin prioritet në agjendën e tyre. Ai thotë se përveç shumës së vogël financiare që shpenzojnë familjet për arsim, edhe autoritetet kompetente nuk investojnë dhe ndajnë buxhete vogël për fushën e arsimit.
Kjo dyshmon se arsimi me gjithë deklaratat politike se ka qenë prioritet, de facto nuk ka qenë prioritet. Deri sa arsimi nuk është prioritet, kur ne e dim në për çka ka kaluar arsimi në të kaluarën, atëherë bëjë shumë e qartë se me këtë budget të paraparë nuk ka pasur kërfar mërësie që cilësia arsimit tjetë më e mirë se sa që kjo është treguar.
Ndryshe të dhënat e ASK-s janë bledhur në tërë Kosovën gjatë një viti duke përfshirë 2400 ekonomi familjare, thuhet në raport të zgjedhura si pas metodës së rastit dhe në pajtim me standardet e bashkimit evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë tashmë ka filluar shitja fishek zjarreve. Qytetarët ankohen se po rrezikohen nga përdorimi jo përkatës i tyre. Nga eksplodimi në një treg të fishek zjarreve në Meksik janë vrarë së paku 31 vet. Turqia thot se mbështetësit e klerikut Gülen janë përgjegjës për vrasjen ambasadorit rusë në Ankara. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.